Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa kanggo urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel kumantena. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara Jalan Kahirupan Sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia anu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhatangkeun salaku jalma anu bener di payunanana. Pangajaran 34 Melah Laut. Dina pangajaran anu kalangkung, urang parantos ninggal kumaha Allah parantos ngabebaskeun urang Israel ku cara maehan sadaya anak-anak cikala urang Mesir. Tapi sadaya anak-anakna cikal urang Israel salamet margi aya getih domba anu dioleskeun dina satiap panto urang Israel. Akhirna langsung peting harita keneh urang Israel kaluar di tanah Mesir nutos dijadikeun pembantu salami 400 tahun. Salajengna Allah janji baris nyarengan urang Israel di gurun pasir pikeun nuju ka tanah anu dijanjikeun nyaeta Kanaan anu ayeuna mah disebutna Palestina. Dina dinten ieu urang bade ninggal carios kumaha Allah ngabebaskeun Israel tina udagan tantara Mesir. Mangandika Gusti nyarios, brul urang Mesir ngarebrul ti Ramses. Lalumpang babadarat ka Sukot aya 600.000 jalmi lalaki. Jaba awewe jeung barudak. Malah kacampuran ku jalma-jalma sejen loba pisan. Anu marilu kamaranehna sarta marawa ingon-ingon. Domba, embe jeung sapi. Layon Yusuf oge ku Musa dicandak. Sakumaha piwekasna ka urang Israel. Piwekas kalawan sumpah saurna lamun aya geus ngajait kamaraneh. Layon kami oge kudu dibawa kaluar ti tanah ieu. Urang Israel geus ngalawan ngaliwatan Sukot, tuluy masanggrahan di etan. Di rambut tanah gurun, munti berang pangeran aya diheulaeun maranehna dina hiji tihang mega nuduhan jalan, munti peuting aya luhureunana dina hiji tihang seuneu, nyaangan perjalananana. Jadi eta jelema-jelema teh bisa terus laleumpang berang peuting. Kitu bae terus tihang mega paranti ti berang jeung tihang seuneu paranti ti peuting teh salalawasna aya dihareupeun maranehna. Geus kitu pangeran nimbalan ka Musa. Parentahkeun ka urang Israel sina maralik deui tuluy masanggrahan di Pihahirot antara Migdol jeung Laut Beureum palebahan Baal Sepan. Raja bakal nyangka urang Israel kapainder di luareun nagara kakurung ku tanah gurun. Eta raja ku kami rek di sina terus ngabrug tangtung udag ka dieu. Eta raja sawadia baladna ku kami rek diserentkeun geusan jadi kamulian kami. Urang Mesir kudu nyaho yen kami teh pangeran. Seug urang Israel maralik deui. Ari raja Mesir sapara mantrina sanggeus uningan yen urang Israel geus budal. Ngadadak rarobah deui pamikiranana pokna. Nah, urang tebet ngantep bae urang Israel kalabur. Atuh urang ayeuna mah geus teu boga jalma badega deui. Raja gancang natakeun kareta perang jeung wadia balad. Raja Mesir kaluar jeung sakabeh kareta perangna. Malah aya 600 kareta anu panghadena katut jeung para sanapatina. Eta raja ku pangeran di sina ngagebrug semplung ngudag ka urang Israel anu geus unggul bisa ucul tina genggemanana. Wadia balad Mesir lengkep jeung pasukanana serdadu kuda jeung pasukan kareta
ting salebrut. Ngabrot urang Israel anu harita keur masanggrahan di sisi laut beureum deket Pihahirot jeung Baal Sepon. Barang urang Israel nyahungeun keur diudag ku Raja Mesir sabalad-balad, kacida sarieuneunana, tuluy cing jararit marenta tulung ka pangeran. Seug ngaromong ka Musa, nah di Mesir teh parantos teu aya tanah jang kuburan. Kuring dibantun ka dieu teh sinat tariwas di gurun keusik. Bet kieu geuning jadina dikaluarkeun ti Mesir teh. Sanes parantos disanggemkeun ti samemehna ge ka bapa yang tangtos kieu temahna. Pancek kuring oge tadina keun bae kuring teh antepkeun di Mesir. Tenanaon jadi jelema budak oge. Nya mending jadi jelema budak tinambang kudu tiwas di gurun keusik. Naon anu kaalaman ku urang Israel palawargi? Maranehna teu percaya ka Allah jeung dilampudan ku rasa kasieun lantaran dihareupeun laut, gunung dikencak atuhu, ditukangeun aya tentara Mesir anu siap mateni. Naon salajengna anu dicarioskeun ku Musa? Walar Musa tong sarieun. Sing taleger. Tenjokeun ke kumaha pangeran ngarahayukeun maraneh poe ieu. Eta urang Mesir teh kumaraneh mual katenjo-tenjo deui. Pangeran bakal mangmerangankeun maraneh. Maraneh mah teu kuduna naon. Pangeran nimbal ka Musa. Kunaon maneh sasamat bae. Urang Israel parentahkeun sina terus kebat. Ungkulkeun iteuk maneh ka luhureun laut. Cai laut bakal beulah ngencak ka tuhu. Pudunkeun urang Israel cenah mareuntas nu tuhur. Ari urang Mesir ku kami rek di sina ngagebrug. Sina ngangarudag ti tukangeun, Raja Mesir sabalad-balad katut pasukanna kereta jeung pasukan sardaduk, kudana ku kami rek dielehkeun di dieu. Pikeun kamulian kami, geus kitu kakara eta urang Mesir teh bakal nyaraho yen kami teh pangeran. Geus kitu malaikat Allah anu tadina aya di hareupeun pasukan Israel pindah ka belah tukang. Tihang mega oge pindah jadi aya di tengah-tengah antara pasukan urang Mesir jeung pasukan Israel. Ari megana ka urang Mesir matak poek, ka urang Israel tetep caang. Jadi eta dua pasukan teh sapeuting jeput teu bisa padeukeut. Musa ngungkulan iteukna ka luhureun laut. Hiuk pangeran ngadatangkeun angin ti wetan kacida rongkahna. Siak cai laut miak, angin terus ngagelebug sapeuting. Datang ka cai laut teh miak nepi ka dasarna. Caina jadi dua bagian. Urang Israel marudun nyorang dasar laut anu geus tuus. Kencak katuhuna cai ngagilinding. Urang Mesir oge tuturubun kadinya. Ngudag panderieunana jeung pasukan kudana. Pasukan kareta katut kusir-kusirna barang geus meh janari. Pangeran nyoreang ka balad Mesir tina tihang seune jeung tihang mega. Seug balad Mesir teh kumantena digujrudkeun. Kikiping kareta-kareta para racel nepi ka meh teu bisa laju. Ceuk urang Mesir gancang urang ngejat. Urang dilawan ku pangeran anu mangmerangkeun urang Israel. Pangeran nimbalan ka Musa, ungkulkeun deui iteuk maneh ka laut. Caina bakal luput ngalingkup deui, ngarungkup urang Mesir katut kareta jeung jelema-jelemana. Musa ngungkulkeun deui iteukna ka luhur laut sarta wanci rek bera isuk cai laut geus luput deui sabiasana. Urang Mesir pahibut arek paburu-buru ngejat di jero cai, tapi kabeh ku pangeran dilelepkeun di laut. Cai laut liput deui kareta-kareta nu tarumpakna sawadia balad Mesir anu ngudag urang Israel kabeh tiwas diteureuy ku laut. Taya anu duka iwalkeun. Teu acan urang Israel anu tumaninah nyorang dasar laut dihapit ku cai anu ngadingding kencak katuh. Poe eta pangeran ngarahayukeun urang Israel tina ancaman urang Mesir. Anu geus kari bangkena bae ngalumpuruk di basisir katarenjeun ku urang Israel. Salajengna Musa sareng umat Israel muji ngagungkeun kamulian Gusti. Margi Gusti janten kakuatan sareng sumber kasalametan. Teu hilap Maryam oge ngiring tatabuhan sareng ngarigel kanggo Gusti. naon kacindekan tina pangajaran ieu? Aya patarosan. Saha nu tiasa nyalametkeun Israel tina tantara Firaun? Tiasa maranehna nyalametkeun sorangan? Tiasa nyaatan laut atawa ngaratakeun gunung sareng perang sareng urang Firaun? Tiasa eta mung Allah hungkul. Mung Allah anu tiasa nyalametkeun manusia, margi manusia teu tiasa nyalametkeun dirina sorangan. Pangandika Gusti nyarios, anjeun oge pangsalamet teh ku karana sih kurnia Allah, lantaran percaya ka Almasih, nugrahanna ti Allah, lain benang ikhtiar sorangan. Moal aya jelema anu bisa salamet ku ikhtiarna sorangan, jadi ulah nyombongkeun ku hal eta. Allah nyalira nu parantos ngadamel hiji jalan, sangkan manusia katurunan Adam yasa salamet. Allah hoyong satiap manusia salamet, kumaha sarang palawargi, Allah maparin kasalametan teh sanes tina hasil usaha manusia atanapi hasil tina kahadean. Tapi kumargi sih kurniana, pangandika Gusti nyarioskeun, moal aya jelema anu salamet ku ihtiarna sorangan, jadi ulah nyombongkeun ku hal eta. Allah ngirim panebus supaya ngabebaskeun umatna tina dosa-dosana. Pangandika Gusti oge nyarios anjeuna sareng mung anjeuna bae anu ia sanyalametkeun manusia teh. Di saalam dunya teu aya deui manusia anu ku Allah dipaparin kawasa nyalametkeun mung Almasih. Panebus salajengna nyarios warer Gusti ka Thomas, kami jalana, kami kayaktianana, kami sumberna hirup, kusabab eta, lamun teu ku jalan kami, moal aya anu bisa datang karama. Kaula ngomong saenyana, sing saha anu ngaregepkeun omongan kaula, jeung percaya kanu ngutus kaula, tinangtu hirup langgeng, moal dihukum, malah ucul tina paeh, sarta asup kana hirup. Palawargi, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 081 3377 7386. Hatur nuhun sarang wilujeng patepang deui. Yeah.